Komeleya mafê mirovîyên gerîdunî EİHD li Enkerê bi navê Pirsgirêka Koç û Şera Herêmî panelek durist kir. Profesör Doktor Mustafa Durmuş, koordinatora Komeleya Hevkariya Navnetevî ya Mala Meya Dinyayê Burçaksel, Rojnemevan Mustafa Balbay û Aborinas Musa Ceylan beşdar bû. Akaftinineran di panelê de li ser encamên şerên herêmî û divan salên dawî da koçên ku hatine çêkirin rawestiyan. Mustafa Durmuş ragahand ku li dinyayê ana pirsgirêka herî sereke koç û rewşa penaberan e. Durmuş da xuyandin ku li ber koçkirinan hêleke da pirsgirêkên civakî durist dibin, di hêladin da jî bêşixulî, giranbûna bihayan, destpêkirina xizaniyê û kêşeyên salemiyê zêde dibin. Durmuş bandora koçê ya ser aboriyê jî wiha anîziman. Şerên herêmî bawayekî ciddî aboriyê têk dibe. Li ber van şeran aborî her ku diçe biçûk dibe, di nav xeta navnetewî da nirxên peran dadikeve, jiyan her ku diçe giran û bêkarî jî zêde dibe. Evana tevahî jî qeyrana finansal durist dikin. Durmuş ragahand ku di sala 2021 da li Tirkiye li ber şerên herêmî di pariteya hêza kirîna tiştan da sedan 10.9 biçûkbûn çêbiye. Durmuş balê dikşîne ser raporta endeksa aştiyê ya dinyayê ya sala 2022 û amaje dike ku Tirkiye di warê demokrasî û aştiya dinyayê da di nav 163 welatan da di nava rêza 145 da cî digre. Ew jarketina Tirkiye jî wiha radigihîne. Şera Sûriye her sal 2 milyon dolar li ser Tirkiye dibe mesref. Profesör Doktor Durmuş li ser şera Tirkiye û Partiya Karkerê Kurdistanê PKK jî rawestiya û ev yek jî wiha rave kir. Li Tirkiye di salên 1990 da li Herêma Kurdan şikestineka giran çêbû. Bi salan pozberiyên ku di navbera Tirkiye û PKK da hatin çêkirin, dîsa ji bo hinceta birîna lojistîk sîstema cerdevaniyê hate durist kirin. Li vê herêmê li ber hinceta ewlekariyê ser 1 milyon zêdetir mirov koç kir. Koordinatora Komeleya Hevkariya Navnetevî ya Mala Meya Dinyayê Burçaksel li ser rewşa penaberên Tirkiye rawestiya û amaje kir ku dewleta Tirkiye hem penaberên Sûrî û hem jî yê Afrikî û Afganî jî bi qedera xwe ra rûbirû hiştiye. Rojnamevan û nivîskar Mustafa Balbay di panelê de nêrîna çapemeniya Tirkiye şîrove kir û dijatiya li hemberî penaberan bi tundî rexne kir. Aborînas û nivîskar Musa Ceylan jî li ser lêçûnên penabera rawestiya û da xuyandin ku heke aboriya penabera neyê rast kirin, wê gavê jî mafê mirovî yê navnetewî yê penaberan jî wê bê binpêkirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.